Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycan futboluna xərclənən pullar özünü doğruldurmu? Azarkeşləri futboldan incik salan nədir?
Almaniyaydı, rəqib Almaniyaydı, amma konkret yəni Qazaxıstanı uduzmaq bir abırçılıq idi. Ömür boyu qalibiyyət üzü görməyən milliyə uduzmaqdan sonra mənə elə gəlir ki, fokusun qalmağı artıqdır. Oyunçular pis deyirlər, amma çatdırmayan oyunçular da var.
Xoşum gəlmir. Yaxşı oynamırlar, pulları çoxdur.
Ermənilər futbolda iddialıdır. Oyunçuların öz dəsti xətti olduğunu deyirlər. Bəs futbol göstəriciləri nə edir?
Əvvəllər sadəcə futbolçu turistlər vardı. Gəlib oynayıb getməyə özlərinə borc bilirdilər. Zədə almamaq üçün yığmada zəif oynayırdılar. Öz komandalarında isə bütün qüvvələrini səfərbər eləyirdilər. Bugün isə yığmaya dəvət olunan hər bir oyuncu bununla fəxr eləyir.
Gürcülər Avro 2012-nin seçmə mərhələsində xal hesabına görə ermənilərdən də, azərbaycanlılardan da öndədir. Hərçənd gürcülər nəticələrdən narazıdır.
Temurun komandaya gəlişindən əvvəl yığmamızın tarixində özünə məxsus rekord qoyulmuşdu. Yığmamız il yarım ərzində bir dəfə də olsun qalib gəlməmişdi. 15 oyun ardıcıl olaraq məğlubiyyətlə nəticələnmişdi. Belə hal yığmamızla heç vaxt olmayıb.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə mövzumuz futboldur. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Azərbaycanlı futbol azarkeşləri Almaniyada keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsində qalib gələn Azərbaycanın digər müsabiqələrdə də, məsələn, futbolda da Almaniya yığmasına qalib gəlməli olduğuna sadə lövcəsinə inanması ağla sığmazdı. Çünki mahnı və futbol tamamilə başqa sahələrdir. İyunun 7-sində Azərbaycan millisi Avro 2012-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Almaniya yığmasını qəbul edəndə bir çoxları Azərbaycan yığmasının qələbəsinə ümid etməməkdə yanılmamışdı. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, rəqib də nə az, nə çox qrup lideri Almaniya olub. Ancaq futbol şərhçiləri hesab edirlər ki, əl çatma seçənəyi yoxdur, sadəcə problemləri çözmək lazımdır. Söhbət hansı problemlərdən gedir, bu barədə İlqar Rəsul danışacaq.
İyunun 7-sində futbol üzrə Azərbaycan millisi Avro 2012-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində doğma divarlar arasında Almaniya yığmasına 1-3 hesabı ilə məğlub oldu. Oyundan əvvəl istər mütəxəssislər, istərsə də adi azərkeşlər arasında əsas fikir o idi ki, Azərbaycan millisi Bakıda Almaniya yığmasına məğlub olacaq, özü də böyük hesabla. Bu cür düşünənlərin əsas arqumenti də millinin 5 gün əvvəl, iyunun 3-də seçmə mərhələ çərçivəsində səfərdə Qazaxıstan yığmasına 2-1 hesabı ilə məğlub olması idi. Yəni, əgər Azərbaycan qrupun outsideri Qazaxıstanla bacarmayıbsa, Almaniyaya da böyük hesabla məğlubiyyət qaçılmazdı. Amma əlbəttə ki, bütün bunlara baxmayaraq, azərkeşlər arasında gözlənilməz nəticəyə, heç-heçiyə də ümid edənlər olurdu. İyunun 5-də mətbuat konferansı keçirən milli komanda üzvlərindən Əfran İsmailov, Almaniya yığması ilə oyundan heç olmasa bir xal qazanmağa ümidli olduqlarını bildirmişdi. Millinin digər təmsilçisi Ruslan Abuşov isə Qazaxıstana məğlubiyyəti səfər amili ilə əlaqələndirmişdi. İyunun 7-sində Almaniya-Azərbaycan qarşılaşmasına 2 saat qalmış Tofiq Bəhramov Adana Respublika stadionunun qarşısı xeyli qələbəli idi. Neftçinin, Qarabağın, Interin və digər yerli klubların fanatları bayraqları plakatları ilə burada idilər. Hətta Qarabağın İmarət adlı fan klubunun baş üzərində qaldırdığı böyük plakatda Avrovizyon yarışmasına işarə edilərək biz Almaniyadan qalib qayıtdıq sözləri yazılmışdı. Beləliklə, maç başlandı və birinci hissədə almanlar artıq 2-0 hesabı ilə irəlidə idilər. Amma bu nəticə əldə edilənə dək Almaniya yığmasını ən azı bir dəfə qapıçı, bir dəfə də qapı dirəyi qoldan xilas etmişdi. Azarkeşlər isə rəqibin Almaniya olmasına baxmayaraq nəticədən narazı idilər. Fankluplar bir ağızdan istifa qışqırırdılar. Əsas hədəfdə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Berti Fokt, bəzən də AFA prezidenti Rövnək Abdullayev olurdu. Nəhayət ki, oyunun ikinci hissəsinin sonunda, daha doğrusu 90-cı dəqiqədə Azərbaycan yığmasının cəhdlərindən biri qolla nəticələndi. Amma almanlar 1-2 hesabının sevincinin uzun çəkməsinə imkan vermədilər. Azərbaycanın qapısından daha bir top keçirib, oyunu 1-3 hesabı ilə başa vurdular. Yeri gəlmişkən, bugünlərdə Azərbaycan futbolunun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etmək üçün FIFA prezidenti Josef Blatter və UEFA prezidenti Michel Platini Bakıda idilər. Azərbaycan-Almaniya maçından bir gün əvvəl, iyunun 6-sında AFA prezidenti Rövnək Abdullayev bu möhtəbər qonaqlarla birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, Azərbaycan millisinin oyunçularına maç öncəsi lazımı tapşırıqlar verilib.
Federasiya rəhbəri futbolçuların tərəfindən nə vəzifə qoyulub? Hər bir oyundan qabaq biz öz yığmamızdan yaxşı nəticələr, yaxşı oyun təcrübəmizi gözləyirik. Biz inanırıq ki, bizim millimiz yaxşı oyun təcrübəsi.
Maç sonrası isə Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Berti Fokt jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, komanda azarkeşlər üçün yaxşı nəticəyə nail olmaq istəyib. Çünki onlar bunu tələb edirdilər. Baş məşqçisinin sözlərinə görə, amma Almaniya tamamilə başqa futbol oynayır. Hər halda oyunçular üçün bu qarşılaşma böyük təcrübə olub. Fokt'un fikrincə bu maç gələcəkdə millinin oyunçularının daha yaxşı çıxış etməsinə təkan vermiş olacaq. Azərbaycan yığmasının üzvlərindən Vüqar Nadirov isə deyir ki, əslində onlar oyunu pis başlamayıblar. 30 dəqiqə komanda yaxşı oynayıb.
Ona kimi Almanların qapısından gol keçirsəydik, bəlkə oyunu da bilərdik. Yəni, bir momentdə mənim top dirəkdən döndü. Yəni, bu qismət idi də, neynəmək olardı. Bizim milləti də qınamaq olunur. Yəni, istəyirlər ki, Azərbaycan milli komandası uçsun. Biz neyə bilərik? Futbolda biz də istəyirdik ki, əlimizdən gələn istəyirdik ki, nəsə nəticə eləyək.
Vüqar Nadirov deyir ki, milli komandanın üzvlərinə futbol oynamaq üçün hər cür şərait yaradılıb. O ki, qaldı azarkeşlərin məşqçinin günahlandırmasına, bu artıq futbolçulara aid olan məsələ deyil. Vüqar Nadirov ümid edir ki, onlar qarşıdakı oyunlarda azarkeşləri sevindirə biləcəklər. Bakı küçələrində Azərbaycan-Almaniya matçı və bütövlükdə ölkə futbolunun indiki durumuna münasibətdə isə azarkeşlərin mövqeyi müxtəlif oldu. Bir vaxtlar əfsanəvi futbolçu Anatoli Banişevski və Neftçinin bəzi oyunçuları ilə bir yerdə futbol oynadığını bildirən Adil Bağırov deyir ki, indi hamının başı qarışıb ortada olan pula, ona görə də oyun yoxdur.
İndi niyə oynayanlar var? Pul var, ona görə olsa da hələ pul mələn özlərini həll edirlər. Maşınları olsun, pulları olsun, evləri olsun.
Almaniyaydı, rəqib Almaniyaydı, amma konkret yəni Qazaxıstanı uduzmaq bir avırçılıq idi. Ömür boyu qalibiyyət üzü görməyən milliyə uduzmaqdan sonra mənə elə gəlir ki, Fox'un qalmağı artıqdır. Oyunçular pis deyirlər, amma çatdırmayan oyunçular da var.
Boşun gəlməz. Yaxşı oynamırlar, pulları çoxdur.
Baxdıq, amma biraz təəssüfləndik də. Futbolumuz deyilənə görə inkişaf eləyir, amma yəni ki, hələ ki, biz onu görmürük. Əlimizdən gələni biz elədik, yəni ki, azərkeşliyi elədik. İstəyirdik oradan da bizim ölkəmiz uçsun. İndi düzdür, Almaniyayla oynuyorduk, güclü bir komandadır. Sadəcə olaraq daha çox gözləyirdik də onlardan. Bəlkə də futbol bizlik deyil. Yəni ki, biz başqa idmanlarda yaxşıyıq.
Bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, milli komanda ilə bağlı baş verənləri müşahidə edəndə AFA-nın niyə Berti Fokt'la yollarını ayırmadığına məntiqli cavab tapmaq olmur. Elə ona görə də çoxları düşünür ki, nəticə olmadığı halda ildə 1 milyon avroya yaxın pulu Alman mütəxəssisə verməyin pərdarxasız səbəbləri var. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli isə hesab edir ki, artıq AFA Berti Fokt barəsində konkret qərar qəbul etməlidir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda futbolu inkişaf etdirmək üçün nə də olmasa pul yetərincədir. Xüsusilə də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev AFA-nın prezidenti olduğu 4 ilə yaxın dövrdə futbola daha böyük vəsaitlər qoyulub. Mahir Rüstəmli düşünür ki, qoyulan vəsaitlə futbolun indiki durumu adekvat deyil.
Pullar sadəcə havaya sorulur, heç nə. Düzdür, infrastruktur layihələrinə xərclənən pullar da var. Bir şeyi açıq etiraf edək ki, Azərbaycan futbolunda savadlı kadrlar çatışmır. Yəni, klub idarəçiliyinin bütün qatlarında, eləcə də AFFA divarları arasında. Siz təsəvvür edin ki, adi stadiona qulluq nədir ki, bizim bu sahədə kadrlarımız olmadığına görə Bolqarıstandan, başqa şərq Avropa ölkələrindən mütəxəssis çağırır, Türkiyədən mütəxəssis çağırır ki, gəlin bizim stadionun qazonuna qulluq edin. Yəni, bu sadəcə xırda bir detaldır. Amma indi digər sahələri də nəzərə alın. Tutaq ki, transfer siyasətinin qurulmasıdır, menecment siyasətidir, təcrübə mübadiləsidir. Yəni, bu sahələrdə bizim çox kəskin kadr çatışmazlığımız var.
Mahir Rüstəmlərin fikrincə, hər məsələyə görə əcnəblərə müraciət etmək həm vaxt, həm də böyük pullar hesabına başa gəlir. Ona görə də artıq ləngimədən bütün bu məsələləri müzakirə etməyin, harda hansı səhvlərin buraxıldığını aydınlaşdırmağın vaxtıdır. Əks halda, Azərbaycan futbolunda yalnız kiçik irəliləyişlərdən danışmaq mümkün olacaq. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası Avro 2012-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində indiyə kimi 6 oyun keçirib və cəmi 3 xal toplayıb. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, elə qrup sonuncusu Qazaxıstan da 3 xala malikdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Yox, fərqində xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən 13-dəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Ermənilər ölkə futbolunun getdikcə yaxşılaşdığını düşünürlər. Hətta oyunçuların öz dəsti xətti olduğunu da böyük fərəhlə deyirlər. Hərçənd problemlər Ermənistan futbolunda da var və futbolun inkişafı üçün dövlət büdcəsindən əlavə vəsaitlərin ayrılmasına və bu sahədə ciddi siyasətə ehtiyac olduğunu deyirlər. Ermənistanda futbolun vəziyyətindən Elina Çilingeryan danışacaq, reportajla sizi Esmirə Cavadova tanış edəcək.
Antel Şapat Hazar.
Ötən həftə mindən artıq erməni azarkeş Yerevanda Fransa meydanına toplaşaraq futbol üzrə 2012-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Rusiya-Ermənistan yığmasının oyununu izləyirdi.
Futbolu Evropayı 2012
İki ölkə yığmalarının B qrupunda ilk görüşü iyunun 4-də Sankt-Peterburqda keçirilib. Oyun 3-1 Rusiya yığmasının qələbəsi ilə başa çatıb. Hərçənd hesabı erməni futbolçuları birinci açıb. Oyundan sonra Ermənistan yığması 8 xalla qrupda 4-cü yerdədir. Birinci erməni cəbhəsi adlı fan klubun təsisçisi və liderlərindən biri Sergey Cancoyan milli yığmanın oyununu seyr etmək üçün Sankt-Peterburqa gedənlərdəndir. Oyun məğlubiyyətlə nəticələnsə belə o hesab edir ki, Ermənistan futbolunun öz dəst xətti var və getdikcə daha yaxşı nəticələr göstərir.
Futbolu unir Zeragir Ugnalov avəli lavarçunknərə süt stalis.
Bizim yığma nəhayət ki, yüksək dərəcəli futbol kombinasiyalı oyun nümayiş etdirir. Oyunda öz dəst xəttimiz var. Hesab edirəm ki, əgər bu turnir olmasa da növbəti Avropa və dünya birinciliyinə vəsiqə qazana bilərik.
Çinəzdirən Hayastani Azgayın hava kakanı
da... Buna baxmayaraq, Ermənistan milli yığmasının qapçısı Roman Bey Rezovski Rusiya mətbuatına müsahibəsində oyunun hakimindən narazılıq edib. Qeyd edib ki, arbitr bütün oyun boyu onlara qarşı fit çalıb, mübarizə aparmağa imkan verməyib. Son oyunlarda Ermənistan yığmasının kifayət qədər yaxşı oyun nümayiş etdirməsini, eləcə də Ermənistanlı azərkeşlərin sayının artma səbəbini futbol şərhçisi Senik Karapagasyan belə izah edir.
Yığmamız artıq bir ilə yaxındır ki, səliqəli, aqressiv, emosional və maraqlı futbol oynuyor. Bunun əsası çoxdan qoyulub. Bu, son 5-10 il ərzində görülən işlərin nəticəsidir. Azərkeşlərin sayı da yığmanın yaxşı oyun nümayiş etməsinə görə artır. Əgər komanda və yığma zəif oynayarsa, tribunaların dolmasını gözləməməliyik.
Senik Qarapaqasyan deyir ki, əvvəllər futbolçular yığmaya daxil olmağa həvəs göstərmirdilər. Yığmaya cəlb olunanda isə mükafatlandırmalarını gözləyirdilər.
Əvvəllər sadəcə futbolçu turistlər vardı. Gəlib oynayıb getməyə özlərinə borc bilirdilər. Zədə almamaq üçün yığmada zəif oynayırdılar. Öz komandalarında isə bütün qüvvələrini səfərbər eləyirdilər. Bugün isə yığmaya dəvət olunan hər bir oyuncu bununla fəxr eləyir.
Ermənistan futbolçuları seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyununu sentyabrın 2-sində Andorra'da bu ölkənin yığması ilə keçirəcək. Turnir başa çatana dək Ermənistan yığması Slovakiya, İrlandiya yığmaları ilə də görüşəcək. Yerevanda isə Makedoniya komandasını qəbul edəcək. Ermənistan üçün seçmə mərhələsi oktyabrın 11-də İrlandiya ilə keçiriləcək oyunla bitəcək. Birinci erməni cəbhəsi fan klubunun təsisçisi Sergey Cancoyan.
Əsas oyunlar hələ qarşıdadır. Əsas rəqiblərimiz İrlandiya, Slovakiya və Rusiyadır. Makedoniya və Andorra ilə oyunlar fikrimcə asan olacaq.
Futbol azərkeşi və fan klubun təsisçisi Sergey deyir ki, futbolçular hər zaman 12-ci oyunçu, azərkeşlərin olmasını hiss etməlidir. Şərtçi Senik Qarapaqasyan hesab edir ki, futbolun inkişafı üçün dövlət büdcəsindən əlavə vəsaitlərin ayrılmasına və bu sahədə ciddi siyasətə ehtiyac var. Xatırladaq ki, 1973-cü ildə Ermənistanın Ararat komandası dubl edərək SSR-i və ölkə kubokunu qazanıb.
Bir qədər keçəndən sonra Araratın 73-cü il uğurunu unudacağıq. Daha böyük uğurlar əldə eləyəcəyik. Sadəcə daha çox irəliləmək lazımdır. 30-40 il ərzində ancaq 70-ci illərin uğurundan danışmaq yaramaz.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin təndid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Gürcüstan Avro 2012-nin seçmə mərhələsində qrup üzrə 4-cü yerdədir. Qrupları fərqli olsa da həm Ermənistan, həm Azərbaycan yığmasından öndədir. Gürcüstanda ümid edirlər ki, yığma play-off mərhələsini keçə biləcək. Hər halda bunu zaman göstərəcək, ancaq ölkə yığmasının oyuncu çatışmazlığından tutmuş, maliyyə problemi, meydan çətinliyinə qədər çoxsaylı problemləri var. Ona görə də gürcü ekspertləri hesab edirlər ki, Gürcüstan yaxşı futbola ən azı 4-5 ildən sonra iddia edə bilər. Nino Xaradzinin Gürcüstan futbolu ilə bağlı hazırladığı reportajı Kəbiran Dilavərli səsləndirəcək.
Gürcüstan 2012-ci il Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində F qrupunda yarışır. Bu yarım qrupda Gürcüstanın rəqibləri Yunanistan, Xorvatiya, İsrail, Latviya və Maltadır. Qrupun lideri isə 14 xalla Yunanistan hesab olunur. 9 xalı olan Gürcüstan yarım qrupda 4-cü yerdədir. İyunun 3-də səfərdə Xorvatiya 2-1 hesabı ilə məğlubiyyətdən sonra futbol şərhçiləri hesab edirlər ki, Gürcüstanın hələ də nəzəri olaraq play-off mərhələsinə düşmək şansı var. Bu da o halda mümkündür ki, Gürcüstan qalan 3 oyunda qalib gələcək və fallarının ümumi sayı 18-ə çatacaq. Digər tərəfdən rəqib yığmalarının oyunlar zamanı itirdiyi xallar da Gürcüstanın şanslarını artıra bilər. Bu şər Xorvatiya məğlubiyyətdən sonra futbol forumlarından birində yazılıb.
Bu günlərdə Xorvatiya ilə keçirilən oyun bir daha göstərdi ki, Gürcüstan və Avropa komandaları arasında səviyyə fərqi böyükdür. Hesabda öndə olsalar da ev sahiblərinin qol vuracağı gözlənilirdi və təəssüflər olsun ki, belə də oldu. Belə oyunların töhfəsi böyük ola bilər. Ümid edirik ki, Temur Keçbayiya müvafiq təhlil apara biləcək.
Gürcüstan yığmasının baş məşqçisi Timur Keçbayiya oyundan sonra jurnalistlərə deyib ki, Xorvatiya qələbəyə layiqli idi. Rəqib yığma həm zihni, həm də texniki cəhətdən üstünlükdə olub. Ölkə yığmasının məğlubiyyətini baş məşqçi konsentrasiyanın itirilməsi və oyunçuların zədələnməsi ilə bağlayıb.
Müdafiə oyunu kömək etmir. Qələbə üçün digər amillər də lazımdır. Futbolçuların bəzisinin iştirak etməməsi də oyuna təsir edir. Təəssüflər olsun ki, onları əvəzləmək üçün lazımi heyətimiz yoxdur. Əksər oyunlarda iştirak etmiş 5 futbolçunun kənarda qaldığı zaman arzulanan nəticədən danışmaq çətindir.
Gürcüstan futbol şərhçiləri millinin son görüşdə məğlubiyyətini tənqidlə qarşılamayıb. Çünki son 10 ildə ölkə futbolunun mövcud vəziyyəti belə bir bəhanə verməyib. Lelo qəzetinin futbol şərhçisi Giya Tuxaşvili belə hesab eləyir.
Temurun komandaya gəlişindən əvvəl yığmamızın tarixində özünə məxsus rekord qoyulmuşdu. Yığmamız il yarım ərzində bir dəfə də olsun qalib gəlməmişdi. 15 oyun ardıcıl olaraq məğlubiyyətlə nəticələnmişdi. Belə hal yığmamızla heç vaxt olmayıb.
On, futbol jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Georgi Giorgadze da son 5 illik tarixə nəzər salır.
5 il ərzində biz ümitsiz qəm içində ola bilərdik. Bugün futbolumuz bir qədər nəfəs alır, nəbzi vurur və biz qüssə edəndən azarkeş roluna keçmişik.
İdman şərhçiləri milli yığmanın əsas problemini yığma səviyyəli futbol oyunçularının az sayda olmasında görür. Problemlər uşaq futbolundan tutmuş, maliyyə çatışmazlığı, milli çempionatların səviyyəsinin yetərli olmaması, məşqçilərin sertifikasiya, qənaətbəxş olmayan infrastruktura qədər çox sayıldı. İki ay əvvəl yığma üçün müasir standartlara cavab verən məşq bazası açılsa da problemlər qalmaqdadır. Georgi Gergaz digər səbəblər də sadalayır, onlardan biri də 3 tanınmış futbol ekspertinin vəfat etməsidir.
Burto ekspertiz qarda çuvalı bazet.
Mən Dato Kipiani, Böyük Nodar Axalkaçi və Kaxa Asiyanini nəzərdə tuturam. Gözü futbolu 3 böyük figurunu itirib. Kiçik Nodar Axalkaçi Futbol Federasiyasının prezidenti olan zaman futbola gülməli vəziyyət yaranmışdı. Biz 5 il ərzində 16 milyonlar itirdik, 18 milyon borc etdik. Həmin dövrdə gözü futbolu məhv edilmişdi. Uşaq futbolunda səhvlər buraxılmışdı və s. Meydan belə yox idi. Elə vəziyyət yaranmışdı ki, hətta inəklər həmin meydanda otlamaq istəməzdi. Biz isə orada futbol oynamaq istəyirdik.
Son illər Gürcüstan yığmasının təlimçiləri əcnəblər olub, ancaq futbola heç bir fayda verməyiblər. Bugün Timur Keçbayanın yığmasındakı vəziyyəti Lilo qəzetinin futbol şərhçisi Giya Tuxaşvili belə təsvir edir.
2 il əvvəl qapıcı problemi həll olunub. Artıq onların sayı 2-dir. Hər ikisinin də səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Bu, Nukrevişvili və Georgi Loriyadır. Müdafiə yaxşılaşıb, daha az qol buraxılır. Bu da baş məşqçinin xidmətidir. Təəssüflər olsun ki, bizim hücumçu, qol vuran futbolçularımız yoxdur. Baxmayaraq ki, Gürcüstan futbolunun vizit kartı hər zaman hücum və hücumçu futbolçular olub. Bugün bizə sürətli və düşünən oyunçular lazımdır ki, rəqib meydanında oyunu apara bilsin.
Azərkeşlər milli yığmanın gələcəyini gənc nəsildə görür. Milli yığmanın keçmiş üzvü, futbol veteranı və 29 saylı məktəbin direktoru Arçil Arvelaza da bu fikri bölüşür.
21 yaşa
dəyə 18 yaşlı və kiçik yaşlıların oyunlarını izləyərkən demək lazımdır ki, nəsillərin bir-birini əvəzləməsi yaxşı gedir. Əlbəttə, problemlər var, xüsusilə də regionlarda. Ancaq bu yığmaları izlədikcə düşünürəm ki, hər şey bir o qədər də pis deyil.
Arçil Arvelaza qeyd edir ki, 4-5 ildən sonra Gürcüstanda öz akademiyası və infrastrukturu ilə birgə 10-12 yaxşı komanda olacaq. O hesab edir ki, yalnız bundan sonra Gürcüstan yaxşı futbola iddia eləyə bilər.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün
Axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Zeymin Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.